lectio epistoli beati Petri apostoli. Carissimi, humiliamini sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis. Omnem solicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Sobri est tote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret, cui resistite fortes in fide, scientes eandem passione mei, quae in mundo est, vestri fraternitati fieri. Deus autem omnis gratiae, cui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipsi perficiet, confirmabit solidabitque. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.